мен, Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 започва традиционния за този часови пояс обзор на деня, на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 30 ноември 2011 година. Моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
В един доста забележителен ден ще правим обзор. Забележителен, защото днес голям национален протестен митинг, шествие, организирано от двата синдиката КНСБ и КТ Подкрепа. Два лъча, които се съединиха пред Народното събрание и направиха една внушителна демонстрация на недоволството на хората. Недоволство от какво? Защо? Как? Кой провокира всичко това, което се случи днес в столицата, днес по пътищата на България, защото на много места пътищата бяха блокирани от земеделски производители и техниката, която бяха изкарали, в това число Дунав мост, Петолъчката. Кой, какво и защо направи така, че седми ден БДЖ да стъчкува? Кой провокира всичко това? Само няма месец от изборите. И всъщност въпросът ми е, след като на изборите обществеността в България, обществото, народа, избирателите дадаха своето доверие на същото това правителство, защо днес казват оставка?
Ами, все пак, може би, трябва да започнем от изборите. Може да бъдат окачествени като известен индикатор за това, че обществото е до някъде разединено. Въпреки, че ГЕРБ осъществи своята победа, все пак БСП покачи своят резултат. И в крайна сметка видяхме, че разликата, нали, ако да кажем президентските избори бяха влакът, който теглеше и другия избор, в смисъл разликата беше нищожна. А мен ми се ще да кажа, че макар да прозвучи странно и без да искам да подстракавам, ситуацията като че ли се нормализира. В смисъл в такива времена, в такъв социално-икономически контекст...
А нормализира се спрямо реалността. Да. Да.
Тоест, реакциите на обществото, на засегнатите групи изглеждат нормални. В смисъл, те са засегнати, но им се обяснява кое, защо, как се прилага и защо по този начин. Казвам се, че няма нужда от диалог, след като така са решили, това ще. Те правят най-нормалното нещо, което би трябвало да се предприеме, стачка, протест.
Впрочем, днес Радио К2 предаде директно цялото шествие, целият митинг пред Народното събрание. Чуха се много остри критики към управляващите. Чуха се и протестите на хората от различни браншове. Ние целият ден предавахме директно. Бяхме договорили с двата синдиката и с заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев да предаваме пряко сега и преговорите, които са насрочени за 18 часа. Би следвало вече да са започнали преговори между ръководството на парламентарната група на ГЕРБ, 21 народни представители, които са внесли искането с една година да се увеличи през 2012 осигурителния трудов стаж. И тези преговори искахме да ги предадем също така директно, за да може обществото в България да е наясно какво става и на преговорите, и след преговорите, и преди преговорите, защото, за съжаление, до този момент нямаме никакви индикации от Народното събрание, че ще предаваме директно, за което дълбоко съжалявам, разбира се, защото много добре е да се знае какво се случва, когато разговарят управляващите с синдикатите и изобщо когато се поемат определени ангажименти, защото една голяма част от обвиненията на тези, които се включиха в протестите, са насочени към това, че правителството, оторизираните от него лица, които водеха преговори миналата и по-миналата година и постигаха определени споразумения, в това число и за пенсионната реформа, отстъпиха от собствените си подписи, от печата, с който държавата подпечата тези споразумения. Защо се наруши тристранния разговор, диалога в тристранния съвет според вас? Димитър Ганев.
Ако може само да продължа становището и тезата на колегата Стефанов и да се върна всъщност на първи въпрос, защо всъщност се провокира тези стачни действия. Всъщност, ние бяхме свидетели в последните два месеца преди изборите, септември и октомври, на едно съществено туширане на всякакво социално напрежение в държавата.
С много обещания.
С много обещания, всичко беше розово, икономиката някак се вървеше напред, строяха се магистрали. Нали, смисъл, това беше, нали, нормално, това е период на предизборна кампания. И всъщност това определено туширане последните два месеца, представете си просто една пара, която се вдига и те слагат един капак отгоре. Mm-hmm. И бяхме свидетели на това, че всъщност, ако се спомняте на пресконференция на ГЕРБ на втория тур, господин Борисов обяви, че на другия ден разглежда в Министерски съвет бюджета. Всъщност този бюджет ние не разполагахме с него в хода на предизборната кампания.
Което не беше много честно в интерес на истината.
Честно или честно?
Фейрплея изисква и в политиката да има някаква доза почтеност. Този същия бюджет, опозицията го поиска много преди...
То народното събрание затвори врати и вие говорите, да, че няма доза бюджет.
Ами това е част от цялата тази непочтеност в политиката, за която искам да спомена. Не може да отиваш на изборите и да подписваш, че на земеделските производители ще дадеш 500 милиона, пък след това да не им ги дадеш.
Ако мога само се довърши,
Извинявайте.
Всъщност това разглеждане на бюджета буквално деня след втория тур на изборите всъщност отпуши този капак на тази пара, която се беше насъбрала, защото в крайна сметка нещата не бяха толкова и розови в тези два месеца. Нали, икономическото положение далеч не беше.
Да, и хората добило. Не го ли виждаха тогава? Та сега излизат на протести и се възмущават.
Имате резултати на изборите.
Еми да, победих ГЕРБ.
Точно така, да. Съответно, тяхната стратегия за политически календар е била успешна. И това, което виждаме в момента, е това наслоено социално напрежение, което беше в последните месеци, просто изби изведнъж, когато ние видяхме бюджета. Тоест, различни професионални общности видяха, че всъщност параметрите, които те са очаквали да видят в бюджет 2012 година, не са оказали това, което са очаквали. И затова изведнъж бяхме свидетели на много, много ескалиращо напрежение в Български държавни железници. Решението за вдигането на пенсионната възраст една година, което беше изключително бързо, рязко взето, без диалог в тристранния съвет. Намалени субсидии за зърнопроизводителите и още ред други неща.
Да.
Всъщност, това отпуши социалното напрежение, затова на нас не се струва, че изведнъж ескалираха нещата. Между другото, това беше много правилна стратегия, защото по последни социологически проучвания всъщност наблюдаваме ясната, много ясно е заработил така наречения конформистски вод след изборите. Тоест, наблюдава се едно увеличение на ГЕРБ с 7-8%, което, така да го кажем, те са успели да буфират точно това напрежение. Тоест, те имат запас от тук нататък да жертват в някаква степен на обществено одобрение вследствие на изборите. Тоест, тази стратегия на ГЕРБ за подреждането на техния политически календар мина успешно. Сега въпросът е доколко ще успеят те да дадат жертва с общественото си одобрение през тази зима. Това е основният въпрос, който си...
Значи, говоряки за стратегията
на управляващи,
аз бих искал да допълня от тук на сете какво биха могли да направят. В крайна сметка, защо беше вдигната възрастта с една година за пенсиониране? Нали, основната логика е за да съберат повече пари в НОИ, чрез които до година да може да бъде увеличена минималната пенсия.
Само че до година се оказа 2014 най-рано, за да не кажем, че Симеон Дяков каза, че ще бъде 2040.
Момент само да завърша.
Да.
Значи, основната логика, която обясняваха, е за да могат да вдигнат пенсиите с 8-9 лева минимално, само че точно. Не всички така. И предлагам просто едно като едно възможно, един възможен завършек на този конфликт. Представете си, утре премиер излиза и казва: добре, ние няма да вдигаме една година, връщаме. Тоест, връщаме предишната възраст и какво ще кажеш? Излезе и ще каже: ето, вижте, ще върнем, но заради това, което искате, до година няма да
увеличаваме
пенсиите. Тоест, да прехвърли стратегията на управляващите в момента, е да прехвърлят отговорността за запазване, т.е. индексацията на доходите върху синдикатите и върху
Днес прави много силно впечатление, че премиера практически го няма в публичното пространство. Вие някъде забелязахте ли го днес? Днес, когато...
Често по възлови въпроси отсъства.
Естествено.
Да, се намесва след.
Да.
Аз, между другото, искам
Анастас Стефанов?
Така малко като сега размишлявах с какво тази зима, в която влизаме, се различава от предходните две.
Да, и с какво?
Значи 2009-2010 имахме два основни фактора. Първо имахме лансирани силно обществено приети лайт мотиви, сигурността, реда, спецоперациите, и другото, което имахме, имахме фискален резерв за туширане на социалното напрежение. Тази зима нямаме нито едно от двете. Оказва се, че правителството се изчерпва идейно и може би, възможно е да се окаже, че ако, в смисъл, това ще е индикатор да видим докъде обществото е чувствително, особено в социално-икономически контекст, правителството да вземе пасивната роля, т.е. ролята на обществото през последните 2-3 години, а от самото общество, дали ще е водено от синдикат,
да бъде по-активната. Само че с това не рискуваме ли да съсипем държавата, когато правителството е пасивно, а обществото е активно?
Западните държави не са съсипани от силно гражданско общество.
Но имат и силни правителства.
Съсипани са от идеи на безпътица.
Да, но имат и силни правителства в същото това време. А не, правителството не прехвърля виновността на синдикати, на общество, не, на тройна коалиция, на двойни счетоводства и така нататък.
Да, това е просто контекст.
Да, да. Не, това е напълно възможно. Аз за това задавам следващия въпрос. Какво ще се случи обаче при това положение? Иначе хипотезата ви е много интересна. Много интересна, бих казала, защото никой до сега не е седнал да я обмисли и да даде мнение по въпроса. Очевидно, ние тук сега петимата ще трябва и по това да разсъждаваме. Много интересна хипотеза да изказвате, да?
Борисов има все още...
Димитър Гънев?
Така да се каже, някои резерви, които може да използва, ако наистина социалното напрежение ескалира много. Има двама министри, които са в момента с жълт картон. Един, съответно, ремонт на кабинета в земеделското и кадрова промяна в земеделското министерство и в това на труда на социалната политика биха туширали определено настроение, защото в крайна сметка това са ресорите в момента, в които е, към които е насочена най-голямата атака. Това е социалната политика и земеделието.
Това е така,
така че, в смисъл, все още да не казваме, че Борисов е поставен пред много тежка ситуация. Има още как да реагира.
Да, съществуват индикаторите да бъдат.
Като допълнение към това, като казах колегата, именно за това,
Владимир,
и именно за това, за да може да насочи ударите към министрите си, Борисов показа жълт картон на своя социален министър, изразявайки неудовлетворение от него публично, и то заради какво? Не заради свършена работа, а заради това, че не защитава активно позицията на правителството.
Но ако мога да кажа нещо друго, дори да се прехвърля атаката към министрите, пак остава фактът, че очакванията на тези хора са излъгани. И то не от специално тези министри, а от правителството като цяло. Защото те имаха очаквания от бюджета, определени субсидии, определени така доходи са очаквали за следващата година. И тези неща с уволняването на 2-3-6 министри няма да се променят. И много
нито,
се съмнявам...
Ще се върне назад да, към пенсионната реформа и мерките,
които предлагат. Хората биха позволили
да се замажат.
Да, дори да стане това нещо, би било за много кратък период. Изключително кратък период.
Това, което казва Юлиана...
Който се е използвал и в предишни случаи. Когато напрежението в здравеопазването беше ескалирало до най-връхната точка, това е трети министър на здравеопазването в момента.
Вярно е.
Значи това е тактика, която се е използвала и преди.
Но никога не е имало национален протест по определен повод. Че до такава степен не са били изразходвани възможностите за връщане назад. Днес не знам дали ми направи впечатление всички изказвания до едно на синдикалист и обикновени хора от браншовете, звучеше: няма връщане назад. Ние няма да отстъпим. Така че всяка от страните, влизайки в спора, влизаше с твърдението, че няма да отстъпи. По-важно е сега да разберем дали правителството може да влезе в танца танго отново две напред, една назад. Защото до сега обикновено кризите са решавани, правителството отстъпва до някъде и сменя министър. Да, жертви министри се даваха, те горяха като бушони, но и правителството отстъпваше. Дали е склонно сега правителството да направи отново отстъпка пред синдикалния натиск?
Правителството за да направи тази отстъпка трябва да разполага с финансов ресурс.
Анастас Стефанов?
Хубаво да кажем, политическа воля или какво. Това
Парите ги няма.
Изчерпани са.
Пламен Владимиров.
Решението на правителството евентуално да отстъпи зависи от натиска на синдикатите, от натиска от улицата. Колкото по-силен натиска, толкова са по-склонни, биха били по-склонни да отстъпят.
Да, но ако твърдението на Симеон Дянков, което припомни случая Наско Стефанов в момента, пари няма. Дори да отстъпи, откъде ще вземе парите за пенсии? За тази година, за предстоящата 2012 година. Значи просто възможностите за отстъпление също са вече сведени до минимум. Докъде ще се стигне? Докъде ще се стигне от тази протестна демонстрация днес и демонстрацията на сила и от двете страни?
На мен ми направи впечатление днеска изказването на Симеон Дянков по въпроса за вдигането на пенсионната възраст.
Да.
И това, което ми направи внесено впечатление, беше той каза трябва да го направим по-рано ние сами, отколкото по-късно някой друг да диктува как да направим тези промени. Което единствено и само би означавало някаква намеса на Международния валутен фонд, което означава, че ние евентуално бихме взели някакви средства точно за покриване на подобни разходи.
Аз изключвам възможността за вземане на заем.
Икономистите не я изключват.
Международния валутен фонд, аз казвам на този етап. Защото най-малкото ние сме заложили в бюджета 4 милиарда лева, които може да имитираме като външен дълг.
Така
това е един много сериозен буфер.
Да,
те бяха заложили в 2010 и в 2011 по 2 милиарда. Те не бяха имитирани в тази фаза, но в действителност, ако нещата отидат в много критична фаза, ние може да имитираме част от тези 4 милиарда. Аз не казвам, че трябва всичките да ги имитираме като външен дълг, но примерно 1 милиард би стигнал да тушираме това напрежение, което се събира. Ние нямаме, не сме от тежките случаи в Европа.
Не, ние сме тежък случай, но сме малка икономик.
Не. На фона на други европейски държави ние сме изключително финансово стабилни. Тоест процента...
Само, че цената на какво?
Разбира се, цената на 20 тука, години. Не, тука, на 2.
Не само на 20 години цената. Цената на това, че хората мизерстват.
Да, абсолютно.
Това е голямата
точно
цена.
Така,
и
да,
не случайно
разбирам.
Точно за това се надига. Сега, да, ние фискално
това,
стабилна
разбирам,
държава изглеждаме.
Разбирам напълно.
Но
аз казвам, че имаме възможност...
От добри екипи?
Точно така. Но ние имаме възможност да тушираме тези неща, като имитираме, защото сме все пак сме финансово стабилни и може да си позволим да имитираме външен дълг.
Да, обаче пак става въпрос за туширане. До кога туширане? И реално погледнато хората вече не искат туширане, не искат замазване на положението и някаква краткосрочна стабилизация и да им се дадат по 5 лева на човек. Те искат дългосрочен план за разрешаване на техните
особено
проблеми.
Особено в пенсионната реформа категорично трябва дългосрочен план. Това всеки нормален човек ще го каже. Вие сте в една крехка младежка възраст в момента, но не може и ви да не се замисляте един ден, аз на какво ще разчитам.
Разбира.
Особено в сложните времена на съвременния свят, в които живеем. Нещо повече, значи в 2010-2011 година бяха тежки години, но все още света не беше в този срив, в който се намира сега. Как външните фактори ще повлияят върху
по-скоро
нас?
Европа, казал,
вътрешните фактори.
В Европа стана много тежко положението.
Да, сега.
Сега вече, да.
Вече тоест, имаме изменена външна
вълна,
ситуация.
Втората вълна на кризата удари
точно
най-силно Европа.
Европа.
Да. И още веднъж ще трябва да се повтори разказа.
Стефанов?
Ние не сме виновни за кризата, тя дойде отвън, износ се спря.
Аз ще ви помоля да си сложите слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Аз искам да отговорите на това, да отговорят вашите събеседници на този въпрос. Струваше ли си да затягаме коланите, когато господин Дянков искаше да ни вкара в еврозоната?
Да.
Просто на този въпрос.
Благодаря ви.
Да,
благодаря за вашия въпрос. Хубава вечер ви пожелавам. Ето, въпросът на нашия слушател е в контекста на това, което говорим. Каква цена плаща обществото за тези хаотични и действия? Ту към реформа, ту връщаме обратно назад. Ту тръгваме към някакви непопулярни мерки, ту се отказваме от тях. Защото в крайна сметка обществото плаща цената при всички обстоятелства.
Обществото и реалната икономика. Вие имате
точно
ли, че още не сме видяли протест на реална икономика и на бизнес. Точно. Ние сме видяли до някъде на бюджетен сектор и на земеделци.
Имаше, ако трябва да се върнем към въпроса на слушателя. Имаше две концепции. Едната беше да поддържаме по-висок дефицит и съответно да не затягаме толкова коланите. Другата концепция беше да държим много строга фискална политика с тягане на коланите, ако трябва, нали, тази метафора да използваме.
Да.
Ние избрахме едната концепция. И това беше, и това беше концепцията, която ние избрахме 2009 година, ние избрахме дясно правителство. Лявата концепция е по-висок дефицит. Тоест, ние давахме вота си за такъв тип политика. И ние го повторихме преди един месец.
Само че нашия слушател попита в контекста на приемането ни в еврозоната.
Да, не, мога да, защото да ги казва
той, защо трябваше да понасяме тези незгоди, след като в крайна сметка пък и не влязахме в еврозоната.
Въпросът е, че нашите изходни позиции за евентуално влизане в еврозоната, ако съществува такава в този си формат, ще бъдат много по-силни след години, защото ние ще сме доказали своята финансова дисциплина и ще пък и сме малка икономика.
Но ще сме останали 3 милиона.
Да, в общи линии.
Ако... За
съжаление, днешния ден е навежда и към тях.
Да, това са процеси, които се развиват все повече.
Население на България. Не, добре, 3,5.
Прави впечатление на изказването на Симеон Дянков, което го постави в доста иронична ситуация. Той казва, добре, че не се сбъдна моята най-голяма цел. Тоест да влеземе в еврозона.
Да, а това беше
това
неговата
фактически означава...
квинтесенция на всичките негови действия 2 години.
Да,
значи, той си отрече
това,
само
което колегата
години.
Ганев каза, нали, това за избора, който сме направили, той до голяма степен беше обвързан и наложен с целта постигане на еврозоната и влизането в ERM2.
Отново слушалките, отново имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер.
Да.
Моя въпрос ще бъде къс и категоричен. Колко е дълга на България... държавния дълг, но не да ми давате отговор, че толкова бил частен, че толкова не знам си какво, 19% от вътрешния брутен продукт. Външният дълг на България е над 80, т.е. над 58 милиарда долара. И съм написал с абсолютно точно. Едни правят пачки, други правят стачки. Всичко най-хубаво.
Приятна Благодаря, приятна вечер и на вас. И така, на фона на това, което се случва, безспорно се задава въпроса на при всяко затягане на коланите, обмислено ли е и в името на какво се прави. Обществото иска да знае, както каза преди малко Юлиана Гаджева, иска да знае защо се прави дадено нещо, какво се прави, в името на какво и до кога. Да се знае целта и сроковете. Всеки от нас е готов да жертва много неща, но ако знае защо ги жертва. Жертвахме за еврозоната, тя се отдалечи от нас, нещо повече сега пък е и пред разпад. Впрочем, за това ще стане дума в втората част на нашия обзор.
Според мен е...
Пламен Владимиров, закъснахме Юлиана след.
Така нареченото затягане на коланите или фискална дисциплина би била оправдана само в тези случаи, когато това не се отразява на реалната икономика. Тоест съкрещаване на разходи, които нямат пряко отношение върху функционирането на икономиката на държава. Понеже получава се един затворен кръг. Ние спестяваме пари, т.е. за да имаме балансиран бюджет, за да ни спадем в дълг, но с тия пари, които спестяваме, реално ние допълнително
дълбиваме икономиката.
И се получава един кръг, след което следствие на това дълбиване пак трябва да съкрещаваме пари и влизаме в един кръг.
Юлиана, ще изчакате още малко, защото имаме още един слушател. Здравейте! Слушаме ви. Явно в връзката се прекъсна. Юлиана Гаджева.
Това, което аз иска да кажа е, че прекалено рано е според мен да се дават подобни оценки. Защото в момента самата еврозона като структура е поставена просто на невероятна граница. Следва или стъпка напред, или стъпка назад, или разпад. Има хиляди възможности. Но би трябвало да мине, да премине този праг на криза, за да може ние да кажем съвсем обосновано, заслужавало ли си е или не си е заслужавало.
Е, все едно ние тези икономически мерки, които ни висят като дамоклев меч над главата, трябва да ги осъществим.
Разбира се.
Дали днес, дали утре, дали трябваше преди една година, това безспорен факт. Мерките, реформата, всичко това, което се включва в тези две понятия, ние трябва да го осъществим.
До 2013 година реформи няма да има.
Защо?
Каквото и да се говори.
Анастас Стефанов,
защо? Ние много пъти сме го коментирали и колегата Ганев, той специално е казал какви са основните фактори за да правиш една реформа. Успешно, ресурс, анализ, така нататък. Ние не разполагаме с ресурс вече.
А откъде ще се вземат?
Целеполагането,
за да оцелее тази държава, ако до 2013...
С реформа. Щом си в криза, значи трябва да промениш нещо.
Така.
Е, няма с какво да го промениш.
Как да няма с какво?
Еми, Вижте, че философията на бюджета е не на кой колко да
сме. У нас казвате, че у нас не се залага промяна.
Говорим за българската ситуация.
Добре, питаме тогава, ние пък тия, дето сме за реформата, питаме, като не се прави реформата още година и половина до следващите избори, защото явно 2013 вие визирате...
Бюджета ще го караме, то още не стане ясно.
Тази актуализация на бюджета, нали, пак с средства се прави.
Това е за напред.
Реформа ще има. То е 100% сигурен, че реформи ще има. Въпросът е, че колко повече ги стегнем във времето, толкова по-тежки ще
бъдат, и с по-висока цена.
Разбира се, да. Ако реформите бяха направени в предния мандат, в времето на Станишев, когато нямахме огромни бюджетни излишъци, когато имаше да се тушира този, имаше ресурс да се тушират тези напрежения, които ще възникнат с тези реформи. Защото това е преструктуриране.
В такива случаи ми казвате, да, и затова Станишев не го преизбраха. Избраха друго правителство, което да прави реформи. Разбра се, че Станишев не може да прави реформи, не иска да прави реформи, и му казаха, ти бъди в опозиция. Ние си избираме този, който ще прави реформите.
Ние ако и той... Борисов с това, че ще прави реформи, а това, че ще
накаже и ще прави реформи.
Не, не, с това, че ще наказва предишните управляващи и ще спре корупцията.
Аз няма да забравя...
Реформите не беше лайтмотив.
Няма да забравя дискусията, която проведаха двамата, единия кандидат за премиер, другия действащ премиер. Първата част беше посветена на борбата с корупцията, организираната престъпност, бандитите, вие дето крадахте, втората беше посветена на това какво ще се прави в икономиката на страната. И всички казаха, че трябва да се правят реформи. Като Бойко Борисов устояваше по-радикалните реформи.
Точно две причини, които 2009 година избирателите гласуваха за Борисов. Това беше първо, за да се накажат предишните, и второ, за да се махне ДПС от властта. Това беше мотива на избирателите да гласуват за него. В този момент въобще количеството, т.е. хората, които са отишли да гласуват за Борисов, защото са искали промяна в икономическата политика, според мен е някакъв минимален процент, който въобще не трябва да бъде.
Повече, отколкото изкарал тогава.
Темата за реформите беше вкарал много след.
Темата за реформите всъщност бе наложена в дневния ред от Иван
Симеон
Костов.
И от Симеон
Дянков. Не, има пред от Иван Костов в този мандат, след 2009 година. Той вкара в дневния ред реформите на Борисов. Той въобще не искаше да се занимава с реформи.
Той му беше подкрепата
си. Наложен му беше този модел да се правят реформи. И ако трябва да довършим това. Абсолютно ясно е, че реформите ще се състоят в някакъв момент. Просто възможно по-рано трябва да ги направим, за да можем по-лесно да ги направим.
Ние тук присъстващите сме убедени в това. Лошото е, че правителството не е убедено.
Ще се наложи да бъде
убедено. Той е убедено но абсолютно убедено е, че реформи трябва да се случат, защото той вижда състоянието на икономиката, на
ами самите
сектори.
Вие преди малко ми казвате, че до 2013-та няма да се състои.
Той не иска да
плати. Ами след 2013-та, нали пак то ще бъде на власт в представите на Бойко Борисов.
В този момент идва активното гражданство,
че ще управлява сам и след 2013 година. Заявката му за втори мандат е много категорична.
Да, категорична, разбира се, но не е подкрепена в момента от почти нищо.
Добре, защо според вас се прекрати тристранния диалог? Нещото, с което Бойко Борисов справедливо се хвалеше много, изрично подчертавам справедливо, защото при Станишев диалога с синдикатите, с структурите на гражданското общество бяха сведени до минимум. Бойко Борисов наистина направи чудо и върна всички в тристранния съвет. Защо? Отново се прекъсва тристранния диалог. Диалога в тристранния съвет.
Поради начина, по Юлиана който Гаджева. Се извършват тези реформи и промени. Те са абсолютно еднолични, взети от днес за утре, без никакво предупреждение и на всичкото отгоре нарушаващи вече взети решения.
Да, всичко това е така, но това е постфактум. Бойко Борисов... Хората от властта знаеха много добре, че нарушавайки предишните споразумения, синдикатите нямат друг ход, освен да излязат от тристранния съвет. Защо отидаха към този ход? Но затова след малко, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер.
Кажете. Да, чуваме ви.
Аз искам да кажа, че което слушам, че Бойко Борисов всички са за, не е вярно. Бойко Борисов наказаха БСП и избраха Бойко Борисов. Сега хората вече се отвръщат от Бойко Борисов, но Дянков, не знам дали сте чули, преди около един час каза така. Аз ще бъда като 15-16 година и после ми предстои да отивам на друго място да оправям икономиките. Да. Ами той така като ни оправи до 15-та година, ние като умреме половината България, честити ще бъдат останалите живи и ще бъдат богати. Това е мисълта на...
Да. Благодаря ви. Благодаря ви. Приятна вечер ви пожелавам. Пламен Владимиров.
Аз бих искал да взема отношение по въпроса, за който коментирам в момента, за реформите. Това, което прави впечатление, че до момента правителството успява да ограничи дебата за реформата, а не до нейното да успява да ограничи просто до етикета реформа. Тоест, прави се някаква промяна, обявява се това за реформа и създава на обществото въпроса, вие подкрепите ли реформите или не. А т.е. дебата не се концентрира върху съдържанието на реформите. Да. Понеже ние, примера, както е сега в момента, с така наречената пенсионна реформа, тя се ограничава до това да се дигне с една година.
Да.
А една реформа може да включва една година, може да не включва, може да включва криминализиране, както предлагат
На работодателите.
Има различни параметри на тази реформа.
Разбира се, и за това...
Това не е реформа. Това е мярка, която се взима в момента.
Това да кажа, че реформа е съвсем различно нещо.
И в това отношение синдикатите в момента са в по-силната позиция, защото те казват, ние предлагаме цяла система да се разработи за реформа, а не просто една мярка палиативна да се решава въпроса с недостига на средства за 2012 година. Отново слушател, добър вечер. Слушаме.
Добър вечер.
Добър вечер.
Госпожо водеща, преди няколко съботи госпожа Беновска водеше предаване и тя говори с господин Асен Чолаков от Франция. Той каза, че в сайт Бивол е писало, че Борисов от банка е мафиот, има фабрика за цигари, занимавал се с дрога.
Да, това е било в събота. А вашия въпрос днес какъв е?
Няма. Моля ви, ако обичате и слушайте ме, затворете ми телефона.
Не, няма да ви затворя телефона, но вие преразказвате едно предаване.
Госпожо, слушам ви сега. Водеща, вие влизала ли сте в този сайт?
Влизала съм, да. Кажете ми какъв е вашия въпрос.
Сте го тяла. Ще кажа, защо комунистите тогава гласуваха Борисов под банки да стане министър-председател?
А вие всъщност искате да разберете защо комунистите са гласували? Вие откъде знаете, че са гласували?
Нещо друго. Според мен трябва да извикат лекари граница лекари без граница ли, психиатри, Борисов от банки.
Не, така не е добре да се говори така в ефира. Просто не е добре. Аз уважавам вашето право на мнение, но да разпространявате своите идеи при това непроверени и непотвърдени за всички хора, които в момента слушат Радио К2, те не са никак малко, не съм съгласна. Въпреки всичко ви пожелавам хубава вечер. И така да довърши само мисълта на Димитър Ганев, след което кратка пауза, новините в 19 и втората част на обзора.
Вменява се, че в момента управляващите правят реформи. Това, което искам да уточня, е, че реформа, ако трябва да го дефинираме, това е повишена ефективност на единица публичен разход.
Реформата е промяна. Тоест, реформата може да
бъде. Това е преструктуриране на огромен сектор. Това, което наблюдаваме ние и което ни се представя за реформа, е една мярка, която се взима за да се скалъпят нещата за една година.
Да.
Аз бих дал друго определение за реформа, то че реформа е промяна на принципа на функциониране на система.
И едното и другото са абсолютно верни и са двете страни на един и същи проблем. Проблема за реформата. За всичко това след малко. Сега кратка пауза, новините в 19 и отново в студиото на Радио К2.